Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 31 de januaro 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Dum la meso per la liturgio de la vorto, tiu de Dio farigias vivanta parolo, quiu citie cae nun pridemandas nin quivi auscultas cun fido. Dio dialogas cun sia popolo, pro tio estas malpermesatai personae electoi de la legajoi au iliai preterlasoi. Tiui entenitai en la legajaroi, legatai en la tuta mondo, faciligas la ecclesian cunulezon, accompanante cies iradon. Papo Francisco substrecis tion dum la paštista instruo de la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, la unua en la serio pri la Sancta Meso dedicita alla liturgio de la vorto, kiel dialogo inter Dio cae lia popolo. Cia mania rigias por ausculti tion, cion Dio faris, cae ancorau intensas fari por ni, nine perdigiu en frivolai commentoi au babiloi, sed en la silento ni malfermo nia in coroin por ausculti la parolon, cae poste practici tion, cion ni audis. Ni besonas ausculti gin, temas pri viva demando, ciel la trafa esprimo memoras, ne per la pano sole vivas homo, sed per ciu vorto ciu eliras la buscio de Dio. Gi estas la vivo, ciun la parolo de Dio donas al ni, en citiu senso ni parolas pri la liturgio de la vorto, ciel mangio tablo, ciun la Signoro preparas por nutri nian spiritan vivon. La responsoria psalmo, daurigis Francisco, celas faciligi la mediton pritio, cion oni legis antaue. Tial, estas bone, che la psalmo estu valorigita per la canto, almenau de la refreno. La liturgia proclamo de la sama legajoi, clarigis la papo, esprimas cae faciligas la ecclesian cunulezon, accompanante la iradon de ciu cae de ciui el ni. Oni comprenas, do, kial quelcai personae electoi, kial la preterlaso de la legajoi, au ilia anstatauigo per ne bibliai textoi, estas malpermesatai. Sed iui, mi audis, se estas novajo, legas la giurnalon, char temas pri la informo de la tago. Ne, la parolo de Dio estas la parolo de Dio. Oni povas legi la gazeton poste, sed citie ni legas la parolon de Dio. La Signoro parolas al ni. Anstatauigi tiun parolon per aliai aferoi, malricigas cae compromitas la dialogon inter Dio cae lia pregianta popolo. Ancau gravas la indezzo de la ambono cae la uso de la legajaro, sam ciel la haveblezzo de bona legantoi cae psalmo chantistoi, ciui devas pretigi sin per antauai provoi. Tiel oni favoras etoson de acceptema silento. Ni scias che la parolo de la Signoro estas ne malhavebla helpo, porque ni ne perdigiu, lampo por niai pascioi, lumo sur nia irado. Kiel ni povus alfronti nian surteran pilgrimon, la penadon, cae la ilprovoin, sen regule nutri cae lumigi nin per la parolo de Dio, ciu reechas en la liturgio. Certe ne sufficias ausculti per laureloi, sen accepti la semon de la Dia parolo en la coro, permesante che gi donu fructon. La parolo de Dio faras voyagion ene de ni. Ni auscultas gin per niai oreloi, gi pasas alla coro, cae de la coro gi transiras alla mano. Alla bona i faroi. Citiu estas la voglio, finis la papo, chiun la parolo de Dio faras, e la oreloi alla coro cae alla manoi. Ni lernu tion. Fine della udienza, salutante la itala in pilgrimuloin, Papo Francisco substrecis che hodiau la ecclesio memorigas Sanctan Johannon Boscon, pastro cae instruisto della iunularo, invitante la geiunuloin, rigardi lin kiel exemplo donan educanton. Pliai informoi pri Papo Francisco. La sintenoi de la vera paštisto estas tiui per ciui Jesuo accompanis sian popolon, concreta proximigio cae tenerezzo, ne rigidezzo nec iugiado. Tion li memorigis dum la hieraua matena meso en domo Sancta Marta. La figuro de la paštisto, ciun Jesuo donas al ni, li rimarcis, estas tiu pri ciuni legas e la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 5, versoi 21-43. Oni legas pri dure sanigoi, ciuin oni devas contempli pli ol primediti, char ili montras ciel estis tago en la vivo de Jesuo, modelo de tio cio devus esti ancau la vivo de pastistoi, episcopoi au pastroi. Jesuo sin getas al sia popolo. Pastisto sen tenerezzo estos malmolulo, iu ciu batas la sciafoin, proximigio cae tenerezzo, tiel Jesuo estis. Esti proximai alla homoi, ciui attendas la parolon. Tiu cicelo estas por la papo cara, cae li parolis prigi cun la episcopoi de la episcopara conferenzo de la Rusa Federazio, ciui faras en la nunai tagoi lau canon iuran visiton ce la soilo de la apostoloi. La audienzo cun Francisco ocasis lunde matene. Post quelcai informoi jus date al venintai concerne la cason de Monsignoro Juan de la Cruz Barros Madrid, episcopo de Osorno en Cilio, la papo dispositiis che Monsignoro Charles Scigluna, chef episcopo de Malto, cae presidanto de la collegio por examini appellazioin concerne aferoin pri pli gravai delictoi, c'è la ordinara sezio de la congregazio por la instruo de la credo, iru al Santiago de Cilio, por ausculti tiuin, ciui esprimis la volon submeti datumoin en sia posedo. Episcopo Barros estas la centro de polemicoi cae accusoi pri complizai silentoi por vuali la sexa in tro usoin, plenumitain en la pasintezzo fare de pastro Fernando Caradima. En rilato cun la informoi disvastigitai pri supposata malsanezzo de penso cae agado inter la papo cae liai cun laborantoi en la Roma curio pri cinai temaroi, la directoro de la Vaticana Gazetara Salono, Greg Barke, diris che la papo estas en constanta contacto cun siai cun laborantoi, precipe de la stata secretarieio pri la cinai temaroi, cae li estas informita de ili fidele cae detale pri la situazio de la Cattolica Ecclesia en Cinio, cae pri la etapoi della dauranta dialogo inter la Sancta Seggio cae la Cina Popola Respublico. Dialogo ciun li accompanas cun speciala zorgemo. Estigas surprison cae bedauron, secve, daurigis Bark, che declaru la malon homoi della Ecclesio, cae che tiel oni crescigas confuson cae polemicoin. E nun internaziai informoi. Novi Orco, UNICEF lancis alarmon pri la analfabetezzo en 27 landoi trafitai de naturai catastrofoi, militoi cae urgiai besonoi. Prescau 3 gecnaboi en la agio gruppo de decvin gis 24 iaroi, en tute 59 milionoi en la 27 landoi pristudatai, ne capablas legi nec scribi, cae apenas scipovas sian denascan lingvon. Pleiparto el ili vivas en Africa. In Centrafrica Respubblico, Chadlando, Nigerlando cae Sud Sudano, la analfabetuloi ce iunuloi estas prescau 80%. La studo de UNICEF, publicigita hodiau, evidentigas ancora ufoie che la knabinoi cae iunai virinoi estas tiui cun pli grandai malfacilagioi por legi cae scribi, char ili estas devigatai prisorgi heim laboroin. Soci, Ruslando, la espero i pripazzo in Sirio estas ligitai en citivi horoi alla Congresso por la Siria Nazia Dialogo, cium malfermigis hiera umatene en Soci, Ruslando. Sed in Sirio, precipe en la nordai regionoi, oni daure batalas, cae la voglio della dialogo estas ancora ufoie plena iebaroi. La Congresso celas el radicigi terrorismon el Sirio, cie gis nun 340.000 homoi mortis pro la milito. Alia celo della Congresso estas interconsenti proceduron por la realigo de nova Siria Constituzio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.